ในโอกาสต่อไปนั่นตั้งใจฟังธรรมในการฟังธรรมนั้นก็เรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับที่เราภาวนาสักครู่นี้คือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในการฟังธรรมไปด้วยปล่อยให้เสียงของธรรมะผ่านเข้าไปในส่วนประสาทของเราเมื่อเรามีภาชนะที่ว่างที่สงบกระแสแห่งธรรมนั้นย่อมจะเข้าไปในความรู้สึกในใจได้ง่ายให้เราตั้งใจทำจิตของเราให้นิ่งๆอยู่ในปัจจุบันธรรมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูรณะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นได้ทรงแสดงธรรมะเทศนาเป็นครั้งแรกเทศนาสอนพระปัญจวัคคีย์ซึ่งพระอัญญาโกฏัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าพระปัญจวัคคีย์นั้นถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเกิดพระสงฆ์สาวกเกิดพระธรรมคำสอนขึ้นพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลกวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันอาสาฬหบูรณะบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยทั้งสามมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสมบูรณ์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์นั้นได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือจักรของธรรมะนี้ให้เป็นไปนับไปสี่ปัตตนามฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างคือการทรมานตนเพื่อที่จะได้ให้รู้ที่เห็นธรรมได้บรรลุธรรมนั้นก็ไม่ใช่ทางความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทั้งหลายนั้นก็ไม่ใช่ทางที่จะเห็นธรรมะหรือภาษาบาลีก็ว่ากามสุขาริกาลิโยโคอัตตกิลามัฏฐานิโยโคคือทางทั้งสองนี้ถ้าผู้ที่ต้องการความสงบทางใจแล้วถ้าเดินไปในทางทั้งสองนี้ก็จะไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เดินในทางมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิและปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นไปเลิกออกจากกองทุกข์มีความเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเป็นทุกข์ทุกข์นี้พระพุทธเจ้าทรงรู้จักกำหนดรู้รู้จักทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้ไม่มีความเห็นชอบเห็นว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าตัณหาซึ่งมีกามตัณหาความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมวิภวตัณหาความไม่อยากมีอยากเป็นเพราะว่าตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นิโรธความดับดับความร้อนดับความโลภดับความโกรธดับความหลงออกไปจากจิตใจ ใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์นั้นก็เพราะความโลภความโกรธและความหลงที่หุ้มห่อจิตใจของเราไว้ชักนำจิตใจของเราให้มีความเห็นผิดจึงเกิดความทุกข์อยู่ในใจเสมอมนิโรธานี่คือความดับโรคโกรธหลงได้จิตใจก็มีความเย็นมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเพราะฉะนั้นนิพพานนั้นก็คือความเย็นซึ่งเป็นภาษาบาลีแปลว่าความเย็นสบายความเห็นที่ถูกต้องก็เห็นว่าศีลสมาธิและก็ปัญญาเป็นมรรคเป็นทางเดินที่เราควรจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเย็นภายในจิตใจศีลคือความตั้งมั่นที่ถูกต้องความสำรวมระวังทางกายวาจาอย่างวันนี้ก็เป็นวันสำคัญพวกเราก็ได้มาถือศีล8เอากายของเรานี้แหละห่างไกลจากความสุขความสบายทั้งหลายได้มาอยู่ในที่สงบสงัดก็เป็นศีลเป็นกายวิเวกมานั่งสมาธิแม้ว่าจะร้ายคนก็ตามเราก็นั่งเหมือนนั่งคนเดียวได้ยินเสียงพระธรรมนี้เข้าไปในสดประสาทของเราเกิดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญญาเพราะแต่สภาวะเดิมของใจนั้นใจนั้นเป็นประพัดสอนจิตต่างประพัดสลังแต่ว่าสิ่งที่จรมาที่หลังนั้นแหละมาหุ้มห่อจิตใจของเราไว้ทั้งหากทำให้ใจของเรานี้เศร้าหมองไปแต่เมื่อโรคโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้าจึงเกิดเป็นอนุสัยคือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตชักนำจิตให้เห็นจิตพูดจิตคิดจิตทำจิตก็จึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอเมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาบางครั้งบางคราวนั้นก็เพื่อที่เราจะมารู้จักจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานี้มีคุณค่ามหาศาลที่สุดเมื่อจิตใจของเราดีจิตใจของเรามีปัญญาเราจะไปประกอบอาชีพที่เราได้ทำอยู่ก็มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อเราจะมาปฏิบัติธรรมก็เกิดความเจริญในทางธรรมะเพราะถ้าเราไม่รู้จักจิตใจไม่ฝึกจิตแล้วเราจะไม่รู้จักความจริงทุกคนมีสังขารร่างกายแต่เราไม่เคยมาดูว่าหรือไม่เคยมารู้ไม่เคยมาเห็นว่าสังขารร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยที่มันมีความเสื่อมความสิ้นไปนี้เรารู้จักไหมเราเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายไหมทุกคนก็รู้อยู่ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจของเรายอมรับความเป็นจริงหรือยังเราเห็นความเป็นจริงหรือยังถ้าเราไม่ยังไม่เห็นความเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เรื่อยไปก็เห็นว่าเราเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ไม่เห็นว่าสภาวะธาตุมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่สารบุคคลตัวตนเราเขาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราละวางได้เราจะไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราก็คงทำหน้าที่ ที่เรามีอยู่นั้นให้สมบูรณ์ที่สุดแต่ทำไปกระทั่งมีปัญญารู้จักว่าเราทำไปนี้ก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดแล้วก็จะต้องจากกันไปเท่านั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬบูรณะบูชานั้นน่ะพระองค์ก็ทรงที่ความเป็นจริงสอนพระปัญจวัคคีย์ถามพระปัญจวัคคีย์ตรงๆเลยว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนี้คือร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปนี้เป็นตัวเราใช่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงแล้วว่ารูปร่างกายนี้มีความเกิดมีความเกิดเกิดตายแตกสลายไปเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ในสุดจะต้องแตกสลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราลองมาพิจารณาดูอาการของร่างกายเกิดขึ้นเพราะธาตุดินน้ำไฟลมมาผสมประสานกันถ้าธาตุทั้งสี่นี้ไม่ประสานแข็งก็เกิดโรคไปแค่เจ็บขึ้นมาถ้าธาตุทั้งสี่นี้ขาดสมดุลกันแล้วในที่สุดก็จะต้องแตกไปไม่มีใครที่ว่าจะห้ามปรามได้แม้ว่าเราไม่ต้องคว้าการความแก่ความเจ็บความตายเข้าไม่ได้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราก็ต้องมาศึกษาค้นคว้าตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ถามท่านพระปัญจวัคคีย์ท่านพระญาโกฏัญญะก็พิจารณาด้วยจิตที่สงบในขณะที่ฟังธรรมนั่นเองจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาครั้งแรกคือใจที่เห็นธรรมะนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตก็ตามเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วด้วยเหตุด้วยปัจจัยสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นจากความดับนี้ไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นสิ่งเห็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่นี้นั่นเองหรือพวกเราที่มานั่งภาวนาอยู่นี้ถ้าเรามีจิตใจที่เห็นชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เห็นธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงอยู่ไม่ใช่อยู่ลึกไม่ตื้นอยู่พอดีลมให้ใจเข้าไม่ออกกระต่ายออกแล้วให้ไม่ให้ใจเข้ากระต่ายร่างกายนี้จึงอยู่ได้ด้วยลมให้ใจนี้ด้วยธาตุลมร่างกายขาดธาตุน้ำก็ตายขาดธาตุดินก็ตายขาดธาตุไฟก็ตายร่างกายของเราเองร่างกายบุคคลอื่นสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นแหละก็รวมอยู่กับสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาติคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่จิตของเราที่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นั้นมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราจึงเกิดความโลภจึงเกิดความโกรธจึงเกิดความหลงโลภโกรธหลงนี้จึงเป็นเหตุให้เรานี้มีความทุกข์องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสลงว่าสอนพระปัญจวัคคีย์ให้รู้จักความเป็นจริงอันนี้ข้อนี้จึงเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วองค์จึงได้ทรงเป่งวาจาว่าอัญญาสีวัตโกวัตโภโกตัญโยท่านอันพระอัญญาโกตัญญารู้แล้วหนอพระอัญญาโกตัญญารู้แล้วหนอ ซึ่งตรรกะตรรกะนานับเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะได้มาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งแนะนำธรรมะนั้นมาสอนมาชี้แจงจนเกิดพระสงฆ์ขึ้นถ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่แสดงธรรมแล้วพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีปัญญาพอไม่มีบารมีพอที่จะรู้เองกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้เองแต่ไม่สามารถรู้ได้ต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าเมตตาของพระองค์มาทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งพระภิกษุสามเณรและก็คฤหัสถ์ถ้าเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติแล้วหาโอกาสหาเวลาในการแสวงหาธรรมะส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าจะทำยากเกินความสามารถของพวกเราถ้าเราตั้งใจอย่างพระก็เป็นแนวหน้าแห่งการปฏิบัติที่จะแสวงหาเพื่อให้รู้เพื่อให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงก็มีงานของท่านคือพระกรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆหรือกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการงานก็พยายามขวนขวายปฏิบัติจนจิตใจนั้นมีความสงบจนจิตใจนั้นมีปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้เป็นธาตุสี่อาการ32พิจารณาให้เป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกพิจารณาธาตุเหล่านี้แหละให้เป็นความว่างมัจจุราชทั้งหลายก็ตามไม่ทันพระศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราถือนำมาปฏิบัติมุ่งมั่นในการภาวนาแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ที่โปรดพระปัญจวัคคีย์เราก็สร้างสมอบรมวาสนาบารมีทีละเล็กทีละน้อยปฏิบัติไปหรือคารวะญาติโยมทั้งหลายนั้นที่ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญภาวนาในศีล5ศีล8พยายามปฏิบัติก็พอเป็นแนวทางในการจะดำเนินจิตใจให้รู้ให้เห็นธรรมะแม้ว่าจะไม่เห็นชัดก็เริ่มต้นในการที่เราจะมาเรียนรู้ในการแสวงหาภายนอกนั้นพวกเราก็ได้ทำกันอยู่เป็นประจำแต่เราจะคิดได้ว่าร่างกายนี้เนี่ยย้อนกลับความพิจารณาให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเมื่อถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตร่างกายนี้ก็จะต้องคืนโลกเข้าไปเอากลับไปสู่ธรรมชาติเราจึงต้องมาแสวงหาธรรมไว้บ้างภายในใจเมื่อเราพยายามศึกษาค้นคว้าเราเห็นว่าจิตของเราวันหนึ่งนั้นมีความรู้สึกที่เป็นสุขมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพิจารณาว่าความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นมากขนาดไหนก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นก็ไม่ของไม่เที่ยงจิตของเรานั้นจึงไม่ไปอยู่ที่สุขที่ทุกข์จิตของเรานั้นจึงอยู่ตรงกลางเมื่อจิตของเราอยู่ตรงกลางนี้แหละตรงนี้เป็นทางดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทามีความเย็นมีความสงบมีความสะอาดมีความสว่างย่อมเป็นนิพพานเราอยู่ที่ทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีก็ให้เราสังเกตจิตใจของเราในขณะใดใจของเราว่างจากความโลภโกรธหลงนั้นตรงนั้นเราเป็นนิพพานเป็นความดับ ป็นความเย็นดับร้อนก็เกิดความเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิพพานนี้จึงมีได้แม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีสติมีปัญญารู้เท่าทันในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้เท่าทันแล้วจิตใจมีปัญญาแล้วรู้เท่าทันนิพพานก็เกิดนิพพานน้อยๆก็เกิดขึ้นมาภายในใจทุกคนเท่านั้นแหละถ้าพวกเราไม่มีจิตใจที่เย็นกันบ้างสงบกันบ้างก็จะกลายเป็นโรคประสาทกันไปหมดแต่นี่พวกเราก็มีความสงบระงับอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเราพยายามมาปฏิบัติอีกทำจิตใจของเราให้เย็นมากขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรปีติอันเกิดจากจิตที่มีความสงบมีความระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาก็จะเกิดความเปรียบเทียบกับความสุขความสงบภายนอกจะมีความแตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราศรัทธาเราจะมากขึ้นการศึกษาการค้นคว้าในพระพุทธศาสนาจะมีมากขึ้นพวกเราจึงเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาพระธรรมเจ้าปฏิบัติบูชาพระสังฆเจ้าเพราะพวกเรานั้นแหละเป็นโอกาสโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามีร่างกายที่ดีสมบูรณ์เมื่อเรามาศึกษาดูพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยทรงสอนหนทางที่จะให้ใจของเราเนี่ยออกจากความทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรีบมาปฏิบัติมาบำเพ็ญเป็นเพศนักบวชสมบูรณ์เป็นคารวะแม้ว่าเรามีหน้าที่การงานอยู่ก็ให้เราดำเนินสติในการภาวนาควบคู่ไปกับการงานด้วยเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างสักขณะหนึ่งก็ให้เรามากำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกพักจิตของเราสัก5 นาที10 นาทีในเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็มีสติอยู่เสมอในการงานนั้นก็ว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาเหมือนกันเมื่อมีโอกาสเวลาว่างจริงๆแล้วนั่นแหละจึงมานั่งสมาธิมารวมความรู้สึกของเราเอาไว้ที่เดียวเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเรานั้นรับอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซะมากจนว่าสมองนี้ก็ถูกใช้ไปจนเกิดความมึนความงงแต่เมื่อเรามารวมจิตของเราให้สงบก็เป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้ระบบประสาททั้งหลายนี้คลายคืนออกไปได้เกิดความว่างเกิดความสงบเป็นการพักร่างกายและจิตใจได้อย่างดีที่สุดสำหรับที่เราจะใช้ในการทำงานของเราเมื่อสมองของเรานั้นมันว่างไปแล้วเราก็จะสามารถคิดนำไปคิดในเรื่องการงานได้อีกหรือนำมาคิดพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเราก็จะได้เห็นธรรมะอย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมในคราวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15 ค่ำกลางเดือน8นี้เวลานี้ผ่านมาแล้ว2537 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นแหละองค์ก็อายุ29มาปรินิพพานก็อายุ80 ผ่านมาก็เกือบที่ว่าจะ 2,600 ปีเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้าคือพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นยังอยู่สงสาวกผู้ปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่อย่างพวกเราทุกคนจิตทุกดวงที่มีโรคกดหลงมาหุ้มห่อนี้เรารวมใจมาได้ศีลสมาธิปัญญาเราพิจารณาในสกลกายของเราเดี๋ยวนี้แหละให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นในใจใจทุกดวงก็เป็นพระสงฆ์ในใจทุกดวงเป็นพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระธรรมก็เราก็เห็นชัดพระพุทธเจ้าเราก็เห็นชัดว่า 2,537 ปีที่ผ่านมานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจริงตรัสรู้จริงแสดงธรรมแล้วมีพระสงฆ์เกิดขึ้นจริงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแน่นอนที่สุดเพราะอะไรเพราะความยืนยันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจึงชัดแจ้งอยู่ในใจไม่หวั่นไหวศรัทธาจึงมีความมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาแต่พวกเราที่เริ่มต้นในการปฏิบัติที่มีทานมีศีลมีภาวนานี้ก็เป็นหนทางเดินไปที่จะได้เห็นธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาอย่างพวกเราเหมือนกันทรงสร้างบารมีมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนี่แหละเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาในบางครั้งบางโอกาสพอต่อมาการภาวนานี้ก็มากเข้ามากเข้าสร้างบารมีมาจนในที่สุดพระองค์ก็มาตรัสรู้นำธรรมะมาสอนแก่พวกเราซึ่งพวกเราทุกคนได้มีจิตศรัทธาเรื่องสายเสียสละเวลาความสุขความสบายทั้งหลายได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาในวันนี้ก็ขอมีความตั้งใจของพวกเราทุกคนได้บุญวาสนาบารมีของพวกเราที่ได้ตั้งใจมาด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และความดีของญาติโยมนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายนั้นปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทอญ